Angolasta Irakiin Börje Mattssonin polut paremman maailman puolesta -sarjan tämänkertaisessa jaksossa keskitytään erityisesti pakolaisten ja maahanmuuttajien tilanteeseen ja ohjelmiin, joilla kotoutumista toteutettiin. Laajamittainen pakolaisten vastaanotto oli Suomessa uusi asia ja kaikki piti aloittaa alusta. Länsi-Uudellamaalla pakolaissihteerinä toiminut Börje Mattsson kertoo muun muassa, mitä merkitsee, kun erilaiset maailmankuvat kohtaavat. Kuulemme myös, miten yhteistyö SPR:n kanssa ontuu edelleen. Jakson lopuksi Mattsson vastaa kysymykseen, onko rauhanaate edelleen olemassa, eikö sille vain anneta tarpeeksi näkyvyyttä.
Miten tämä viranomaisyhteistyö sujui? Tämä on kuitenkin uusi asia. Kukaan ei oikeastaan tiennyt, mitä piti tehdä.
No kukaan ei tiennyt, joo. Ja myöskin silloin, kun mut oli valittu pakolaissihteerin paikkaa Karjaalle, niin silloinhan tämä oli kaikki siis niin uutta. Ja silloinhan lähinnä oli kokemuksia somaleista. Eli silloinhan oli tullut lähinnä vain niin kuin somaleita ja oli ollut hyvin paljon todella pakolaisvastaisuutta Suomessa. Sehän oli todella rankkaa, todella rankkaa. Ja osittainhan se johtui siitä, että nämä somalithan tuli, nehän oli niin kuin tyyliltään se, että sanotaan joku perhe Somaliassa, niin iso perhe niin kuin keräsi rahaa ja sitten lähetetään Ahmed poika pärjäämään, että joku niin kuin voisi pärjätä maailmassa. Ja silloin Mogadishulla ja siis Aeroflot oli suunnilleen ainoa, joka sinne lensi, niin ne sitten, ja siellä sitten toimi niin kuin Venäjän mafia, niin ne osti sen lennon sieltä niin kuin Moskovaan. Aeroflotilla ne tuli niin kuin nämä somalit. Ja sitten siellä niin kuin mafian avustuksella ne sitten pantiin tähän junaan. Silloinhan juna kulki. Ja kaikki siis rajoilla ja niin edespäin, kaikki oli ostettu. Mafia oli ostanut kaiken. Joten tällä tavalla niin kuin nämä somalit tuli Itä-Suomeen. Ja pitää muistaa, että silloin samalla oli alkanut Suomen lama. Ja kun lisäksi, kun ei ollut mitään, siis olemassa mitään valmiita, niin ja koska tämä lama teki sen, että oli paljon tyhjiä hotelleja, varsinkin Itä-Suomessa ja muualla, niin tuli siis mustia, karmeita, siis mustia afrikkalaisia, käytetään nyt tässä, voidaan käyttää sanaa niin kuin neekeri, kauheita niin kuin neekereitä oli tulossa. Ne tuli Ryssästä, tuli niin kuin junalla Ryssästä, ja sitten ne rupesi asumaan saatana hotelleissa. Niin tämähän loi sen pohjan, joka ei vieläkään ole siis aivan häipynyt. Tämä oli siis se pakolaiskuva, mikä Suomessa niin luotiin pakolaisista. Ja se oli hirveä homma saada niin kuin tämä pois. Ja sen vuoksi mä tietenkin oletin, että minun vastassa on niin kuin erittäin vaikea yleinen mielipide. Että varmasti täällä siis sama rasismi ja vastustus tulee täällä löytämään ennakkoluulot. Ja toisaalta mä myöskin ajattelin, että niin kuin nämä virkamiehet, eihän nämä virkamiehet Karjaalla ja täällä tajuu varmaan mistään mitään. Eli mulla on siis sekä tämmöinen täysin tyhmä ja ei toimiva virkamieskunta ja sitten rasistinen yleisö. Mulla on niin kuin kaksi suurta vihollista. Ja sen pohjalta mä niin kuin suunnittelin ja muun muassa teki sen, että teki tämmöisen nelisivuisen flyerin lennäkin, joka jaettiin kaikkiin koteihin, jossa siis koettiin niin kuin valmistella sitä, että ja muistaakseni luki jotain, että en muista, sanotaan, että niitä tuli 30 tai jotain, ehkä niitä on lennut, että det kommer 30 nya Karisbor, tulee 30 uusi Karjaan asukasta tänne, jipiä. Sitten mä kirjoitin niin kuin siinä, ja tämä oli niin kuin tapa, että miten mä nyt saisin jotenkin tämän rasistisen niin kuin yleisön hyväksymään, vähän niin kuin valmistelee heitä, ja vähän koitin, että miten, ja tietenkin siinä faktaa, että miten näitä ei tosiaan niin kuin saa mitään, ei ne syö meidän rahoja, ne saa samaa toimeentulotukea kuin te saatte, jotka saatte, ja niin edespäin. Ja sitten lisäksi mä olin saanut kyllä juuri tuossa, koska oli tämä tunnelma ja löytyy siis rankkoja rasisteja. Samoihin aikoihin oli myöskin Porvooseen oli tulossa pakolaisia ja mä olin pakolaissihteeri. Ja hänen niin kuin talonsa oli koittanut polttaa, että ne oli niin kuin hyökännyt siihen taloon ja pannut niin kuin palaamaan sen oven ja niin edespäin. Ja myöskin minä sain soittoja kotiin ihan niin kuin tyyliltään, että sinä olit se, jotka olet tuomassa nämä saatanan tänne. Ja että saat viikko aikaa hoitaa tämä homma pois, tai me tulemme. ja mullahan oli kaksi pientä tyttöä ja että se oli aika niin kuin kova, joten tosiaan ne ensimmäiset viikot, se oli siis tosiaan näin, että sen jälkeen kun minulla oli niin ensimmäiset viikot, mä olin pannut tuolin niin kuin lähellä ikkunaa niin, että mä näin kadulle. Ja sitten mä olin hankkinut semmoisen ison, niin kuin, jolla mä voin lyödä ihmisiä päähän. Ja sitten hankkinut isot monot. Sitten mä istun siellä verkkareissa yöt pitkään valmiina, että jos mä näen, että joku auto pysähtyy meidän eteen, koska mä näen aika hyvin niin kuin kadun. Jos ne tulee, niin minulla on aseet, millä minä vedän heitä päähän. Ja sitten on niin kuin monot, millä mä sitten potkin heitä muniin. Tämä oli siis, minä olin niin kuin jokunen viikko, pari viikkoa, mulla meni yöt sillä tavalla, mutta ei mitään tapahtunut. Mutta sitten kun alkoi niin kuin nämä varsinaiset duunit, niin minähän olin 100-prosenttisesti väärässä. Et virkakoneisto, virkamiehet, virkakunta niin kuin täällä oli niin uskomattoman valmis yhteistyöhön. Se oli, mä olin aivan siis otettuna. Ja mä olin niin kuin vähän ajatellut, että ehkä just jossain teknisellä puolella ehkä löytyi vähän enemmän vastustusta tai ehkä urheilu on vähän tämmöistä patriottista ja vähän superisänmaallista ja niin edespäin. Että niissä, mutta ei missään, mä otin yhteyttä mihin tahansa, kenen tahansa, että voitaisiinko tehdä jotain yhteistyötä, keksiä yhteistyötä, että voisiko niin kuin katsoa, että mä voin sanoa esimerkiksi, jos löytyy niin kuin tämmöisiä nuoria jätkiä, jotka esimerkiksi on kiinnostunut jalkapalloon, että otatteko heitä vastaan, jos niitä rupeaa tulemaan, koska se tulee vaatimaan, nehän ei osaa kieltä eikä mitään, mutta kuitenkin, joo, jeevla braa, totta kai hieno juttu, mä olin aivan haps. Siis kukaan, yksikään, johon minä otin yhteyttä vastustanut, vaan saatiin nämä kai verkostot ja systeemit toimimaan, mutta myöskin koko ajan juuri siltä pohjalta, että ei ruveta paapottamaan eikä mitään sitä, mutta että ollaan niin kuin valmiita, niin kuin, että syli on auki. Se oli niin kuin fantastista ja samaten oli sitten tämä yleisö, tavalliset ihmiset, miten niin kuin vapaaehtoisia tuli. Mehän järjestettiin kaiken maailman niin kuin juttuja ja kun ei ollut mitään suurta toimistoa eikä todellakaan ollut mitään paljon rahaa erinäisiin toimintoihin ja niin edespäin, niin vapaaehtoisia tuli niin kuin mukaan. Ja just kun koettiin sitten järkkää niin kuin tämmöisiä tapaamisia ja sitten hän haki ystäväperheitä. Että se oli niin kuin siitä, että oli tämmöinen ystäväperhetoiminta, joka lähinnä oli ollut suhteessa niin kuin vanhuksiin. Mutta että sitä voisi tähän ja sitten niin kuin haki. Mä muistan, että jossain lehdessä tai lehdissä pani, että kokoontui sinne ja sinne niin kuin ne, jotka olisivat kiinnostuneita ottamaan jonkun tämmöisen kurdiperheen, kun oli kurdi, jotka tuli kurdiperheen niin kuin ystäväperheeksi ja tuli jengiä. Ja siis se oli aivan ihanaa. Mutta siinä oli sama myös. Sitten ensimmäiset kurssit oli sitten Punainen Risti, joka oli just tämä suuri pakolaisekspertti Suomessa ja täysin eri linjoilla kuin Matson. Niin Punaisella Ristillä oli myöskin sitten ystäväperhekursseja. Ja ne ja niitä sitten oli niin kuin heidän ihmiset pitämässä, koska jälleen kerran ei mulla ollut mitään rahaa ja kurssithan sitten piti olla ihan kunnon ohjaajat ja kaikkea muuta. Ja jossa nämä kävi ja tietenkin piti tarjota kahvia niin edespäin perheelle ja kaikkea muuta. Eli sitten oli nämä opettajat ja ne opetti kyllä just niin, kun ne olisi hankkimassa ystäväperheitä vanhuksille. Siis tyyli oli jotenkin niin sama. Joten seuraus oli, että joidenkin kurssien jälkeen minä ilmoitin Punaiselle Ristille, että nämä lopetetaan ja minä menen järjestämään omat kurssit. Ja sitten rupesi pitämään täysin omia ystävyysperhekursseja, jotka sitten sai niin kuin henkilöitä täältä. Osa tietenkin veti itse, osa tunneista ja sitten oli kun kaikki nämä niin kuin hygieniat ja miten, niin kuin kaikki tämä, että miten tulee toimeen ja psykologit ja kaikkea muuta ja lasten lapsipuolesta ja niin edespäin, niin piti olla niin kuin todelliset ekspertit ja ne tuli kaikki, ei mitään ongelmaa. Meillä oli fantastiset kurssit ja siinä oli kyllä sanoma oli jotenkin, näin ihan selvästi Punaisen Ristin, hän oli niin kuin jotenkin, hän just oli vähän se, että tämä ystävyys kestää vähän aikaa, koska sen jälkeen nämä vanhukset kuolee. Eli se oli vähän niin kuin kun nämä perheet, niin kuin, se oli niin kuin vähän samalta pohjalta, että kunhan nyt on ystäviä jonkun vuoden, niin periaatteessa siis niin kuin nämä aikaisemmin kaikki niin kuin on kuollut, joka kanssa on ystävä, mutta nämähän ei kuole, vaan nämähän perkele jatkuu, että tämä ystävyys pitää niin kuin suhtautua siihen, että tämä voi olla ystävyys, joka ei koskaan siis pitää kestää. Joten sen vuoksi koko se basic siinä kurssissa piti olla erilainen. Ja
miten se konkreettisesti erosi tästä Punaisen Ristin kursseista, se sisältö?
No myöskin just siinä, että niissäkin oli niin paljon sitä, että miten näitä pitää avustaa. Ja meillähän nimenomaan on just se, että ne pitää niin kuin varoa, että ne ei ryhty niitä avustamaan. Että kun ne menee tapaamaan jotain perhettä, niin myöskin pitää, ei saa olla romantikko. Totta kai nämä pakolaiset koitti käyttää hyväuskoisia suomalaisia hyväkseen, totta kai. Ja silloin piti varoa, ettei sitoudu auttamaan heitä kaiken maailman juttuja, koska nämä tulee tietenkin pyytämään vaikka erinäisiin duuneihin. Kyllä niin kuin naapurit voi pyytää, mutta me pyydetään ehkä vähän toisella tavalla naapuria. Että olisiko mahdollista, että sä voit tulla auttamaan. Ja semmoista tietenkin, että ne tekee yhdessä ja helvetin kivaa, jos ne lähtee yhdessä niin kuin kalastamaan. Ja jos ne lähtee niin kuin yhdessä tekemään juttuja tai menee niin kuin metsään yhdessä poimimaan marjoja. Kaikkea tällaista ne piti niin kuin olla. Mutta ei sitä, että ne rupeaa niin kuin auttamaan ja tekemään heidän juttujaan ja tulee viedyksi ja vielä aika nopeasti niin kuin myöskin niin kuin huomasi, että totta kai pakolaiset oli normaali ihmisiä, ei tosiaankaan mitään niin kuin pyhän pyhmyksiä, että ne esimerkiksi pyysi lainata rahaa ja jotain tämmöistä. Ja silloin meiltä oli niin kuin aivan selvät ohjeet, että ette lainaa heille mitään rahaa. Ne voi pyytää mitä tahansa ja sanoa, että kuinka ongelmista tahansa. Niin niiden pitää pärjätä, että jos niillä on ihan suuria vaikeuksia, niin sitten heille pitää vain sanoa, että niiden pitää olla yhteydessä minuun. Että totta kai, jos on joku lainatarve, niin sitten pitää niin kuin tavallinen ihminen, mikä ihminen tahansa voi katsoa, että mistä voisi ehkä lainata tai saada varoja johonkin tiettyyn juttuun. Mutta useimmitenhan ne perustuu johonkin täysin epärealistisiin näkemyksiin, että saa rahaa johonkin ja esimerkiksi tietyt. Aika nopeasti, niin kuin varmaan moni huomasi täällä päin, että alkoi nopeasti yhtäkkiä, alkoi syntyä pizzerioita. Ja se just tarkoitti sitä, että nämä luuli, että löytyy joku ohikulkutie. Kun minä sanon, että kestää 7 vuotta ja pitää käydä tämä tie, jossa haluat integroitua, tai mitä käytetään sana kotoutua Suomeen, sä et pysty ohittamaan mitään. Sä joudut 2-3 vuotta etsimään itsesi. Sä joudut 5 vuotta etsimään paikkasi täällä. Jos sä haluat niin kuin pärjätä. Mutta tietenkin jotkut halusivat, niin kun ne näki, että oli joku algerialainen tai jotain, jolla oli joku kapakka, jossa tulet minähänpä pystyn ravintola. Ja niinpä niitä syntyi useita aika nopeasti, jotka suunnilleen kaikki kaatui. Koska ei niillä ollut valmiutta siihen. Ja sitten kun ne kaatui, niin näillä oli pankkilainat, siis tilanne oli vielä huonompi. Ja mä sitten niin olin yhteydessä pankkeihin ja kysyn, että miten helvetti näille annetaan lainaa, eihän niillä ole mitään takuita. Ja sitten niin kuin jälleen kerran siis, ne oli niin kivoja ja kilttejä kaikki pankkijohtajat, että minähän halusin niitä auttaa. Ja sitten minä tein törkeyksenä tästä, Punainen Risti oli silloin varmaan innostunut vielä enemmän. Minä tein sopimuksen kaikkien pankkien johtajien kanssa täällä, että ette anna lainaa heille. Minä kiellän teitä antamasta lainaa kurdeille. Ja ne tykkäsivät, että no voi, no sit joo, mutta kun ne ei ole valmiutta siihen. Ja kun niillä ei ole mitään takauksia, niillä ei ole mitään mahdollisuuksia, niin ainoa seuraus on, että nyt ne istuu monen sadan tonnin saatana lainan päällä, jota ne maksaa 10 vuotta vielä. Joten ne loppui ne lainat ja eipä sitten syntynyt enää uusia pizzerioita, vaan suunnilleen ne, jotka sitten tietyn ajan jälkeen oli syntynyt, niin suunnilleen samat roikkuu. Mutta että se oli niin kuin tämän tyyppistä ja sama oli just nämä perheiden kanssa, koska joitakin sitten pyydettiin takaamaan lainoja. Esimerkiksi se määrä, että te ette niin mene yhteenkään paperiin, te ette sitoudu mihinkään. Te olette ystäviä, te ette ole tukijoita. Ja aina, jos on joku varsinainen muu tämmöinen ongelma, niin te aina sanotte, että menkää pakolaistoimistoon. Siellä keskustelette siitä, että he eivät ja pani aika niin kuin tarkat tämmöiset rajat kanssa, just mitä ystävyysperheelle kuuluu ja mitä ehdottomasti ei kuulu. Ja sehän toiminut vielä hyvin, että siis kun sanotaan ensimmäiset hän tuli, olisi nyt 89, ne silloin syntyneet ystäväpäihdesuhteet vielä säilyy. Ne, jotka vielä on jotenkin maisemissa, ailossa monethan, osa näistähän oli aika vanha, kun tuli, ne on jo ehtynyt valitettavasti kuolla tai ystävät on muuttunut. Mutta siis on vielä, siis on jännä, että nämä ystävyysperhesuhteet, ne niin kuin jatkuu, se on aivan upeat. Ja sitten se jännähän just oli tämä, että niin kuin mä sanoin, että kun minä huomasin, että valtion niin kuin käsitys, kuinka kauan he tarvitsee niin kuin tämmöistä niin kuin virastoa. Ja alussa oli just se, että se on joku vuosi, ja kun minä itse koin, että tarvitaan niin kuin hyvin pitkään. Niin sen vuoksi minähän juoksin askel askeleelta nämä kaikki kunnat läpi. Ja niinpä sitten tietyssä vaiheessa minä olin, niin kuin sanoin, ja sain niin kuin jatkoa Karjaalle ja niin edespäin, niin minä olin niin kuin Karjaan ja Pohjaan ja Inkoon ja Tammisaari ja Hankoon pakolaissihteeri. Ja kun tämä oli sitten saanut läpi, niin sitten tietyssä vaiheessa tämä kansi näyttää niin kuin tämä uskomaton valmius, mikä täällä oli. Että sitten siis päätin huomenna, että ei nyt kunnissa tehdä päätöksiä tällä tavalla. Niin minä vaan sitten yhtenä päivänä ilmoitin kaikille, ja aina sosiaalijohtajat oli mun pomoni kaikissa näissä. Mä sitten ilmoitin, että tästä päivästä lähtien minä en enää ole Karjaan tai Pohjan plämplämplämm pakolaissihteeri, vaan minä olen Länsi-Uudenmaan pakolaissihteeri. Ja että tästä lähtien minulla on toimisto, joka on Länsi-Uudenmaan pakolaistoimisto. Ja tavallaan niin kuin te maksatte sen, kun mä sitten olin saanut niin, että mun palkasta, sanotaan 5% tuli Inkoosta ja riippuen vähän mihin ne tuli niin kuin pakolaisia, niin sitten aina niin kuin vaihteli tämä prosentti, että te maksatte niin kuin sen, aina sen prosentti, se sovitaan joka vuosi tämä prosentti, mikä te maksatte tavallaan niin kuin toimiston kuluista. Ja nämä niin kuin hyväksyi, plunks. Että en ole varma, että menikö tämä varsinaisesti edes, no ehkä se sitten vietiin niin kuin kunnanhallitusten päätöksiin, mutta siis nämä sosiaalijohtajat kyllä periaatteessa lähinnä virkamiespäätöksenä suunnilleen tämän hyväksyi. Ja mehän oltiin siis ainoa alueellinen pakolaistoimisto koko Suomessa. Ja tämähän oli fantastinen niin kuin hyöty, kun sinulla oli 5 kuntaa, jonka kanssa voit toimia, jolloin ihan toisella tavalla sulla on myöskin niin kuin tavallaan varoja, on rahaa. Ja se teki esimerkiksi sen, että me pystyttiin esimerkiksi perustamaan oman maahanmuuttokoulun, koska yhdessä kunnassa ei ollut tarpeeksi lapsia, jotta se olisi onnistunut. Mutta kun pystyi niin kuin nämä, jotka oli eri kunnista, tai ehkä 1-2, ehkä Hanko oli vähän erikseen tai jotain, mutta koulut niin, että sai läpi, että bussit haki. Että meillä oli yksi koulu, johon kaikki maahanmuuttajalapset tuotiin. Ja bussit toi eri puolilta ja vei. Ja rahat niin kuin riitti siihen, koska sä sait yhdistettyä missä kunnassa tahansa, kun sinulla on oppilas, niin valtiohan maksoi tietyn summan. Plus, että jos se on oppilas, joka tulee jostain niin kuin vieraskielisestä, niin vielä sai lisää rahaa, koska koulussa oli enemmän vaivaa, vaikeutta hoitaa nämä lapset, joten sai niin kuin enemmän rahaa valtiolta. Niin mehän otettiin ne kaikki fyrkat ja saatiin siis paljon rahaa ja sillä me pystymme ylläpitämään täysin itse oma koulu. Ja se oli ihan siis meidän koulu pakolaislapsille ja nuorille ja samaten sitten meillä oli aivan fantastinen, oli sen nimensä Kristiina Vanajas, joka meidän toimistossa. Se oli just niin loistavia tyyppejä, joiden kanssa niin kuin teki työtä. Niin hänestä sitten tuli tämän koulun johtaja ja tietenkin pystyi maksamaan niin kuin hänelle palkkaa, koska mehän saatiin nämä rahat käyttöön. Että ne meni niin kuin koulutoimistojen kautta, mutta sitten ne välitettiin niin kuin meille ja me käytettiin ne fyrkat. Eli me pystyttiin koko ajan niin kuin koordinoimaan erityyppisiä juttuja ja juuri sitten myöhemmin niin kuin projekteja, kun me pystyimme niin kuin keskitetysti 5 kunnan puolesta hakea jotain projektia tai jotain muuta, johon sitten pystyy kaikki pakolaiset ja vähitellen tietyssä vaiheessa sitten Matson myöskin päätti, kun koko ajan on semmoinen fiilis, että ei tässä voi tehdä eroa niin kuin pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien välillä. Että muilla maahanmuuttajilla on 100-prosenttisesti samat kysymykset, sama tie. Joten siinä yhteensä tietyssä vaiheessa minä samalla tavalla ilmoitin, että minun tittelini ei enää ole Länsi-Uudenmaan pakolaissihteeri, vaan minä olen Länsi-Uudenmaan maahanmuuttajasihteeri. Ja sitten jossain vaiheessa sitten vielä viimeisenä, sen kaikkein kovimpanahan sitten oli vielä se, kun otti kantaa siihen. Silloin päästään jo varmasti vuoteen 2000 tai siitä yli, että oikeastaan ei pidä olla mitään maahanmuuttajasihteeriä missään. Minä vastustan itse, koska kunnat pitää ottaa vastaan, jokainen virkahenkilö kunnassa pitää ottaa vastaan maahanmuuttajat ihan kuten kuka tahansa. Joten ei pidä olla mitään erityistä sihteeriä heitä varten. Ja kun mä huomasin, että esimerkiksi heti kun oli joku vähän lapsiongelma tai jotain, niin aina niin kuin soitettiin minulle. Ja minä niin kuin sanoin, että hei, en minä ole mikään lapsiekspertti, meillähän on se puoli kunnassa. Te hoidatte tämän, ette te soita minulle. Joten sitten niin kuin veti semmoista linjaa, että tarvitaan maahanmuuttokoordinaattoria, joka kyllä hoitaa, että tämä työ toimii, mutta koordinoi, että kunnan kaikki eri virkanaiset ja miehet hoitaa oman sektorinsa ihmiset, olkoon ne sitten mistä päin maailmaa tahansa. Ja tämä linjahan myöskin me ollaan ensimmäinen koko Suomessa, joka vedettiin tätä ja pystyi niin kuin ilokseen aina huomata, että joitakin vuosia myöhemmin, kun alkoi tulla ensimmäiset lait ja sitten niin kuin ensin tuli vielä ensimmäinen suunnilleen Suomen niin kuin pakolaisohjelma, nyt muista, mutta sanotaan nyt vaikka 95 tai jotain tämmöistä. Ja sitten alkoi tulla, tuli niin kuin nämä ohjelmat ja tuli niin kuin uudet lait, niin pystyi näkemään aina, että niin kuin 3-4 vuotta sen jälkeen, kun me oltiin aloitettu jotain, niin se myöskin otettiin näihin ohjelmiin sisään. Että jossain vaiheessa niin kuin tuntee suurta niin kuin tyydytystä, kun huomasi, että myöskin Suomen periaatteissa, niin kuin sanottiin, että niin kuin kunnissa pitää normaalin tapaan kaikki virkamiehet suhtautua maahanmuuttajien samalla tavalla kuin kaikkiin muihin kunnan tyyppiin. Silloin me oltiin vedetty ekana niin kuin ja pantu tämä. Sitten nyt tavallaan sitten valitettavasti alkoi tulla nämä viime vuodet, kun kaikki on romutettu se siellä. Niin kaikki nämä periaatteet on romutettu täysin ja nythän näitä käsitellään, vaikka tämä sana maahanmuuttajat on käsitellään täysin erilaisia kuin tämän maan kansalaisia. Se on aivan hirvittävä tragedia. Sitten jaksataan itkeä, että tämä kotoutuminen toimii huonosti. No totta kai perkele se toimii huonosti, kun tehdään niin kuin aivan päin helvettiä nämä jutut.
Mikä siinä on syy, että näistä luovuttiin, näistä hyvistä kokemuksista?
Koska tuli rasisteja hallitukseen yksinkertaisesti, jotka eivät halua heitä, hän vastustaa. He eivät halua, että tämä integraatio toimii. Ja sen vuoksi tämä on murrettu aivan, se on kokonaan murrettu siis tämä. Ja juuri nämä periaatteet, mistä mä nyt puhuin, niin nehän... Ja samatinhan myöskin esimerkiksi aina sitten busseissa mä myöskin sanoin, kun ne tuli, että nyt tästä hetkestä lähtien, kun te astuitte tähän bussiin, kun te tulitte lentokentälle, te olitte pakolaisia. Kun te astuitte tähän bussiin, te ette ole pakolaisia enää, sorry. Nyt te olette sen ja sen kunnan asukkaita, eikä mitään muuta, ei huonompaa. Ja teiltä vaaditaan ihan samaa kuin me vaadimme kaikilta kunnan jäseniltä. Ja teitä tuetaan samalla tavalla kuin kaikki kunnan. Ja tämän niin kuin myöskin sanoin jo tarkkaan niin kuin siinä bussissa, että homma on tämä. Että tästä, ja senhän näki myöskin siitä taas niin kuin syntyi hirveä, musta, että joskus joku mies nousi seisomaan ja rupesi itkeä. Ja sanoi, että tämä on eka kerta niin kuin 40-50 vuoteen, kun nyt hän on ihminen, kun hän istuu siinä bussissa. Ja tämähän vedetään heiltä nyt täysin pois koko ajan. Nyt heistä tehdään ihan erilaisia olioita. Se on siis hirvittävä tragedia ja samalla niin kuin suree juuri sen, että mä muistan, että sit siinä joskus 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, kun pikkuhiljaa tosiaan alkoi tulla nämä valtion maahanmuutto- tai pakolaisohjelmat ja lait, niin minä pystyin, meillähän oli tämmöisiä EU-projekteja, ja oltiin monessa maassa ja pystyi siis rehellisesti sanoa, melkein jokaisessa maassa, Euroopan maassa, missä kävi, niin pystyi sanoa, että meillä on ehkä maailman paras pakolaisohjelma ja politiikka koko. Ja se oli ihan totta, se oli näin. Just tästä syystä, että heihin suhtauduttiin näin. Ja samalla oli olemassa nämä eri tukimuodot, siis juuri tämä maahanmuuttajakurssit, jotka tietenkin heillä pitää olla ensin omat kurssit ja heillä pitää olla kielikurssit ja kaikki nämä jutut. Ja nämähän toimi ympäri koko Suomen ja aivan siis erittäin hyvä, että tämähän on siis vedetty jalat alta niin, että on pamahtanut. Ja sitten itketään, että miksi on ongelmia ja miksi nuoret tappelee tai miksi syntyy rikollisuutta.
Mitä sun mielestä voisi tehdä? Tai mitä sun mielestä pitäisi tehdä?
No valitettavasti siis pitäisi koko nykylainsäädäntö pitää uudestaan käydä läpi. Ja tietenkin toivoisin, ei se tietenkään näin tapahdu, eikä tietenkään enää tapahdu niin, että kun yksi hallitus lähtee, niin tulee toinen ja sitten se peruuttaa kaikki. Ei se niin, mutta vielä plus, että tilanne tietenkin samalla on muuttunut ja samalla sitten on myöskin syntynyt niin kuin EU-lainsäädäntöä ja myöskin EU-lainsäädännössä kuitenkin nykyään maahanmuuttajien kohdalla on ihan eri säädöksiä, jotka asettaa ne ihan eri asemiin kuin mitä se asettaa oman maan kansalaiset, että niihin ei Suomi edes pysty enää muuttaa lakia niin, että saataisiin jotenkin takaisin, mutta kyllä mä siis sanotaan nyt näin, että jos nyt tulisi joku rehellinen hyvä hallitus, niin ja kuka ministeri sinne tuleekaan, niin kyllä mä varmasti pyrin, jos vaan mahdollisuutta, niin pyrin vaikka tapaamaan sen ministerin ja sitten mä vaikka annan hänen käteensä meidän integraatio-ohjelman 90-luvusta ja sanon, että lue tätä ja katso, miten niin kuin nämä ajatukset ja periaatteet kuitenkin voisi jotenkin saada niin kuin Suomen pakolais- ja maahanmuutto-ohjelmaan edes siinä muodossa, mitä nykyään niin kuin kansainvälinen lainsäädäntö antaa myöten.
Ja nyt eriarvoisuuden on niin kuin lain voima.
Joo, on. Sillä on lain voima.
Mutta silloin 90-luvulla tämä integraatiosuunnitelma oli ja tuli, niin suohan kutsuttiin puhumaan eri puolille maailmaa.
Joo, kyllä. Joo.
Pohjoismaissa ja sitten Euroopassa eri puolilla.
Joo, kyllä. Joo. Se oli hirveän kiva. ja todella. Ja siis, että meillähän siis ensinnäkin niin tosiaan se, että josta mä oon hyvin kiitollinen, että kun sitten Suomen valtio, siis sehän tosiaan vaihtui, että mitä se nyt, pitkään se oli työministeriö, joka vastasi pakolaistoiminnasta ja sitten kai se oli sosiaaliministeriö ja niin edespäin. Niin, mutta siis pyydettiin Suomessa hyvin usein, missä joku seminaari järjestettiin, niin sitten hyvin usein minä olin siellä puhumassa. Ja se oli kauhean kivaa, siis koska siinä niin kuin pystyi tuomaan nämä omat ajatukset esiin ja mä aina kyllä huomasin, että kun siellä sitten oli uusia kuntia ja uusia kunnan työntekijöitä, ne istui kyllä välillä niin kuin suu auki. Mä muistan, että jossain se oli niin kuin joku ihan täynnä oleva sali ja jotain, ja se oli joku, joka sanoi, niin kuin mä kerron, miten me niin kuin toimimme. Eihän noin voi tehdä, niin kuin ihan sanoja. Musta oli jotenkin niin hyvä, ja mä sanon, että tässä minä olen, ja tässä me näin me tehdään. Ja se oli kiva, ja se oli tietenkin hirveän miellyttävää, ja tietenkin mulle ihan kivaa. Sain matkustaa ympäri Suomea, ei varmasti löydy monta paikkaa, missä mä en ollut. Ja lisäksi myöskin hyvin monessa yliopistossa oli niin kuin puhumassa just pakolaiskysymyksestä ja tämmöistä, niin erittäin, erittäin kivaa. Ja tietenkin antoi mulle valtavasti lisää voimaa ja tietenkin ihan kiviä kokemuksia, jos tapasit ihmisiä koko ajan. Ja siinähän perustettiin sitten myöskin, ja siinä 90-luvun alussa niin perustettiin, silloin oli aika vähän, silloin oli vielä just niin, että oli selkeästi tämmöisiä niin kuin pakolaistyöntekijöitä. Sen jälkeenhän just niin kuin oli itselläkin se linja, että jokainen virkamies on myöskin pakolaistyöntekijä. Mutta silloin alussa silloinhan perustettiin tämmöinen pakolaistyöntekijä, johon kuului niin kuin Suomen kaikki pakolaistyöntekijät. Se oli hirveän hieno. Siinä oli joitakin satoja ja minusta valittiin sen puheenjohtaja. Ja meillä oli siis tämmöinen lehti, me siis julkaistiin oma lehti ja siinä oli kova linja. Ja siis mehän tiedettiin, me oltiin niin kuin pakolaistyöntekijät Suomessa, me edustettiin koko se homma. Ja meillä oli niin sanotusti kanttia sanoa, joten siinä oli aina yleensä myöskin herra Mattsonin pääkirjoitus. Ja siinä otettiin kyllä niin reippaasti kantaa Suomen niin kuin ulkomaalaispolitiikkaan ja niin edespäin. Mutta sitä kuunneltiin, koska ne tiesi. Ja ei varmasti kaikki nämä ekat lait ja muut tuli, niin, mutta kutsuttiin eduskuntaan, niin kuin, eduskuntaan ihan niin kuin kuunneltavaksi, kun ne teki niitä. Ja sitten joka laki, niin minä sain niin kuin sen, sain niin kuin ne ideat ja ohjelma ja lukea läpi ja minä tein paljon. Minä löysin niistä laista siis monta kohtaa. En nyt niitä muista, mutta jotka on kyllä ihan melkein suoraan mitä allekirjoittanut, niin kuin ne kirjoittanut, että me tiedettiin, että Suomi ei tunne hirveästi tätä pakolaismaahanmuuttojuttua, mutta me olemme ne ekspertit. Ja se oli kiva, että siihen aikaan tosiaan poliitikot niin kuin kuunteli meitä eksperttejä. Se tosiaan me, senkin vuoksi minä väitän, että nämä ohjelmat ja lait oli niin hyviä, koska siellä oli kuunneltu niitä, jotka tämän duunin tekee. Mutta sittenhän tämä lafka ei enää ole olemassa just sen vuoksi, että ei sillä tavalla enää ole varsinaisesti niin kuin pakolaistyöntekijä samalla tavalla. Vielä todella sittenhän meillä oli niin kuin projekteja. Mä luulen, että varmasti oltiin ensimmäinen, en nyt ole 100% varma, mutta ehkä ensimmäinen tämmöinen laitos, joka haki EU-ohjelmaa. Mä luulen, että täällä niin kuin täältä päin, kun hyvin nopeasti itse mä vastustin ehdottomasti, että me liitytään EU:hun ja äänestin sitä vastaan. Mutta sitten kun liityttiin, niin sittenhän tosiaan heti koki, että ei tässä kannata itkeä, vaan nyt pitää niin kuin sitä, siihen koittaa vaikuttaa ja tehdä siitä mahdollisimman hyvä ja käyttää hyväkseen. Ja sitten alkoi aika nopeasti tulla näitä EU-ohjelmia, jotka liittyvät juuri pakolaisuuteen ja muuhun, koska se oli tietenkin paljon voimakkaammin muissa EU-maissa kuin mitä Suomessa. Meillä oli äärimmäisen vähän maahanmuuttajia, mutta muualla ja oli ongelmia niin edespäin. Niin sen vuoksi oli näitä ohjelmia ja muistan, kun oli tosiaan ensimmäinen piti hakea. Se oli pääsiäinen, mutta se oli 90-luvun lopussa jossain, niin silloinhan niin kuin kutsui koolle erinäisiä henkilöitä, eli pääsiäinen. Ja ruvetaan tekemään tämmöinen anomus, ja silloinhan kukaan ollut tehnyt EU-anomuksia. Siis EU oli meille niin vieras juttu suomalaisille ja muille. Mä muistan, että onneksi meillä silloin oli just näitä pakolaisviinoja. Eli mulla oli siis iso laatikko viinaa. Ja siinä maahanmuuttotoimistossa niin istuttiin varmaan 3, 4, 5 päivää. Ja kirjoitettiin ja välillä piti repiä kaikki, mitä me oltiin kirjoitettu, kun tästä en mä ollenkaan. Ja saatiin aikaiseksi erittäin hieno anomus, joka sitten jopa meni läpi, jonka nimi oli Netstep. Se oli niin kollektiivinen duunia ja se voi sanoa, että viinalla oli osuutensa siihen.
Voiko sä vielä selventää, että mitä oli nämä pakolaisviinat?
Niin, siinähän oli siis nämä. Se on niin kuin ihan oma tämmöinen kokonaisuutensa ja menemättä niin kuin kauhean pitkään siihen, niin jälleen kerran pitää muistaa, mistä niin kuin tilanteesta nämä pakolaiset tuli. Ja ne oli moni niin kuin elänyt ehkä jopa suurimman osan elämästään täysin korruptuneissa maissa ja sitten vielä enemmän elänyt niin kuin semmoisessa tilanteessa, jossa he olivat täysin riippuvaisia muista ihmisistä, siis hyvin traagisista tilanteista. Ja sanotaan, muistan kun mä kysyin neiltä isältä, että millaista oli pakolaisleirillä. Ja hän ei tuonut esille sitä, että oli kylmää tai oli kuumaa tai oli hiekkasta tai oli likasta. Vaan hänen vastaukseni se, että kun minä en voinut antaa lahjoja lapsille. Eli hän ei voinut olla isä. Hän oli menettänyt niin kuin kaiken. Ei ollut asemaa, ei ollut mitään, eikä ollut edes isä. Ja on niin, niin semmoisen alistuneessa asemassa, niin nyt sitten minusta tuli tavallaan niin kuin heidän isänsä. Heidän niin kuin se virkahenkilö, johon piti olla hyvät suhteet. Ihan heidän kokemuksen pohjalta. Ja se teki sen, että esimerkiksi hyvin nopeasti minut ruvettiin kutsumaan heille kotiin syömään, mikä oli tietenkin kivaa. En hirveästi halunnut juosta, mutta mä nyt kuitenkin menin ensin jonkun luo ja huomasi sen, että siis se oli ehdottomasti, halusi niin kuin mut syömään, se oli ihan sydämellistä, mutta samalla se oli myöskin sitä, että ne koki, että tällainen luo erityisen suhteen heidän ja minun välillä, mikä tulee olemaan heidän hyödyksi, kun he tulevaisuudessa hakee erinäistä apua, koska ne luuli, että kaikki menee mun kautta. Ne luuli myöskin, että ne rahat, mitä ne saa, ne on niin kuin minusta kiinni. Mä muistan, joo, jopa yhden kerran niin kuin kysyt, kun minä ajoin tämmöisellä, se oli maailman siis paras auto, mikä koskaan on ollut olemassa, Lada Niva, semmoinen vihreä Lada Niva. Ja mä annoin niin kuin sille, ja sitten joskus ne kysyi minulta, että miksi sinä ajat noin huonolla autolla, että sullahan pitää olla joku cabriolet tai jotain, koska sähän varmasti saat, niin kun on paljon pakolaisia, saat paljon rahaa. Siis ne ihan lähti siitä, että minä tietenkin otan osan kaikesta tuesta, minkä he saavat, niin minä otan tietty 15% tai jotain omaan taskuun ja niin edespäin. Eli heillä oli niin kuin tämmöinen kuva, että näin niin kuin toimii. Eikä vastustanut minua, niin se oli ihan normaali, että minä totta kai otan prosenttia heidän rahoista. Ja sen vuoksi, että ne halusivat niin syömään. Että tässä on niin kuin myöskin se, että ne luulee, että ne niin kuin saa hyötyä tästä, että minä käyn syömässä. Ja sitten minä sitten tajusin, että kun mä oon käynyt yhden perheen luona syömässä, niin mun on pakko käydä jokaisen luo, joten joka toinen viikko tai jotain, minä sitten aina söin jonkun perheen luona ja mun piti tehdä rundi. Enkä voinut mennä samaan perheeseen 2 kertaa ilman, että mä olin käynyt kaikkien muiden luona. Eli siis tämmöistä niin kuin piti tapahtua. Eli ne kuitenkin koki, että heidän pitää niin kuin tehdä juttuja, jotta minä tykkäisin heistä. Sitten löytyi myöskin ehkä myöskin se toinen osa, että sitten oli niitä, jotka samasta syystä koki, että heidän pitää vihastua. Ja varsinkin, koska on isoja perheitä ja sukuja, että myöskin niin kuin haluttiin uhata minua, että nyt heidän pitää saada tämä läpi. Sanotaan, niin esimerkiksi oli joku perheen yhdistämisanomus. Ja ne oli sitä mieltä, että se on minusta kiinni, menekö se läpi. Ja sitten piti joko niin kuin saada mun myötätuntoa ja sitten jos, tai ne tykkäsi, että heidän niin kuin toimeentulotuki ei riitä, että pitää saada jotain lisää rahaa, koska ei tällä ei pärjää ja niin edespäin. Ja kaikkea tällaista. Ja sitten ne koitti niin kuin painostaa ja jopa käyttää väkivaltaa minua kohtaan. Ja tosiaan, että en nyt tiedä kuinka monta kertaa, mutta sanotaan nyt 5-6-7 kertaa, niin minua on hyökätty veitsellä, siis pakolaiset hyökännyt. Ja mut on hakattu, on hakkanut minua. Ja mulla esimerkiksi voinut olla minkälaista metallikabinetta kirjoituspöydällä toimistossa, ettei niittaajalla esimerkiksi voi hakata päähän. Ja mä saan siitä niin kuin iso, ja kaikkea tämmöistä, ja jopa 2 pommia jopa tehtiin, että ne olisi räjäyttänyt mun toimiston. Ja kerran yksi oli kaatanut kadulla niin kuin talon niin kuin seiniin ja siihen pohjaan kaatanut hirveästi bensaa. Ja mä ihmettelin, kun haistui bensalla niin kauheasti ja meni ulos. Ja siinä niin kuin seisoi yksi näistä ja hän oli ostanut bensaa kauheasti, eli kanistereita. Mutta hän kiroli sitä, että hän oli unohtanut tikut kotiin. Niinpä ei pystynyt sytyttämään mun toimistoni palaamaan. Siis oli niinku tämmöistä. Ja tämä niinku teki sen, että oli tämmöinen tietty, niin oli kuitenkin tietty kuva, minkälainen on virkahenkilö. Ja tietenkin alussa mulla oli vaikea käsittää sitä, että mulle annetaan turpia. Ja joskus oli aika kova, kun mennä kotiin, kun mut on haukuttu ja koitettu lyödä tai jotain. Ja koki, että miksi niin kuin, kun menin kotiin, että miksi niin kuin ne vihaa minua. Minähän olen niin ihana ja hieno ihminen ja tein niin hyvää heille. Mutta sitten mä aika nopeasti tajusin, että ei se ole sitä, että ne vihaa minua. Vaan minä olen heidän kontaktinsa koko ulkomaailmaa ja kaikki mitä purkautuu, kaikki mitä ne luulee, kaikki mitä ne haluaa, kaikki on minä. Joten minä vaan edustan sitä. Ja kun mä oon ottanut tämän duunin, niin okei. Olkoot niin. Ja parempi niin, että ne koittaa antaa mulle turpia, kun te rupeaa ryömään muita virkamiehiä tai muuta. Se on paljon parempi, koska minä en kerro. Ja sitten kun ne kävi matkoilla, siis se myöskin tarkoitti sitä, että ne piti täysin luonnollisena Ja alussa mä niinku kieltäydyin, kun olin sitten käynyt jollain matkalla. Osa sitten pääsi niinku myöskin menemään kotiin, kun tilanne jossain Kurdistanissa muuttui tai niin edespäin. Ne pystyi käymään siellä. Että aina kun ne tuli, ekat kun tuli sieltä matkasta, niin sitten oli Johnny Walker Black Label -pullo, joka ne toi toimistoon. Tai sitten ehkä toi, jos ne tuli niin kuin sitä kautta aika usein ne lensi, niin tuli jotain Stalichnaya vodkaa, venäläistä vodkaa. Tai sitten usein myöskin tuli kelloja, tämmöisiä kultakelloja tai kullannäköisiä kelloja. Ja ensimmäiset kerrat minä tietenkin kieltäydyn ottamasta vastaan, mutta sitten mä niin kuin huomasin, että se on heille niin suuri loukkaus, kun minä en ota vastaan. Ne on niin kuin latautunut, ne haluaa antaa tämän. Sekä niin kuin haluaa sen antaa, mutta toiseksi se on niin kuin tapa taas luoda hyvät suhteet. Ja nyt ne luulee, että tulee huonot suhteet. Tai että minä suhtaudun heihin negatiivisesti. Jotkut kysyi, että miksi sinä et minulta ota vastaan niin kuin tämmöistä lahjaa ja tämmöistä. Niin sitten mä päätin, että se luo niin väärän kuvan ja vääriä johtopäätöksiä ja vääriä dramatiikkaa. Että mä päätin sitten jossain vaiheessa, että okei, minä otan vastaan. Joten minulta niin kuin täyttyi, mulla oli laatikko sitä varten, mihin kaikki kellot ynnä muut vastaavat niin kuin menee. Ja sitten oikein iso laatikko, mihin kaikki Johnny Walkerit menee. Ja sitten meillä oli ehkä ennen joulua tai jotain, niin sitten hän järjesti bileet maahanmuuttotoimistoon ja sen ympärillä ihmisille. Ei tarvinnut ostaa kyllä yhtään viinaa, koska sitten oli omasta takaa ihan tarpeeksi, että juoti. Kellot sitten meni tuommoisen käytettyjen tavaroiden paikkoihin ja möi niitä sitten pois ja piti semmoista pimeätä kassaa, millä sitten järjesti juhlia tai matkoja tai muuta sitten pakolaisille. Tuli oli ihan oma kassa siellä. Se oli ihan kiva. Että tätä viinalaatikkoa avattiin, kun haettiin ensimmäinen EU-projekti. Ja se meni tosiaan läpi ja sen jälkeen hän kyllä, en enää muista kuinka monta, meillä oli 4, 5, 6 EU-projektia. Meillä oli monta siis niitä ja myöskin muualta haettu. Ja sen vuoksi niin kun toimisto myöskin kasvoi, koska toimiston yhteyteen hän palkattiin henkilöitä näihin projekteihin. Joten koko maahanmuuttotoimistolla oli niin kun, ehkä niin kun varsinaisen toimiston ja kunnan maksamia duunareita oli pari kappaletta. Mutta välillä toimistossa oli yhteensä, mä muistan, että jossain vaiheessa täällä lopussakin oli 13 työntekijää, joista kai 3 oli niin kuin jotenkin palkattu kunnan. Kaikki muut oli niin kuin projektirahoja käyttä, että me oltiin ihan eksperttejä siinä. Ja se myöskin teki sen, että meillä oli omat nämä EU-projektit ja siinähän oli nämä partnerit eri maista. Plus, että sitten minut kutsuttiin niin kuin erinäisiin projekteihin niin kuin partneriksi, että oli niiden partneri. Ja se teki sen, että sitten myöskin sain, oli tämmöinen verkosto Euroopassa ja paljon mut vietiin sitten, että pyydettiin eri paikkoja, että mä oon ollut eri EU-konferensseissa puhumassa niin kuin maahanmuuttojuttuja. Ja sitten tuli ihan niin kuin erityinen tämmöinen homma, kun esimerkiksi yksi oli juuri tämä, että kun pakolaiset pyysi hirveästi, että anna nyt työtä, anna työtä, anna työtä, että emme tarvita tukea. Me halutaan niin kuin duunia, että saadaan palkkaa. Ja jotain tekemistä ja niin edespäin silloin, kun kurssit ei ollut ja näin edespäin. Ja silloinhan oli sitten aloitteen tekijänä ja mukana perustamassa tämmöistä Karjaan monitoimikeskus, joka kasvoi todella isoksi. Ensin oli Karjaalla oikein iso, oli verstaat ja erityyppiset, oli ompeluverstaat ja tietokoneverstas ja puutyöverstas ja oli kauppa ja kaiken maailman juttuja. Siinä siis pystyttiin eri työvoimatuella ylipäin niin kuin palkkaamaan ihmisiä ja ja sitten me avattiin Tammisaaressa haarakonttori, jossa myöskin, niin siinä oli muun muassa pyöräkorjaamo. Ja sitten avattiin Inkoossa tämmöinen, jossa myöskin oli, että tässä oli niin kuin en enää muista ehkä 3-40 tyyppiä niin kuin työtöntä palkattuna ja niin edespäin. Ja tästä tuli myös semmoinen ihan oma juttu, että tänne tuli ihmisiä siis tänne eri puolilta Suomeen tsekkaamaan sitä, että Karjaan monitoimikeskuksessa tuli myöskin ihan tämmöinen käsite ja sen seurauksena sitten, kun näin on vähän yhdistää, niin järjestettiin Tukholmassa jo pohjoismaisten sosiaalitoimistojen johtajien kokous. Ja siinä sitten minut kutsuttiin sinne puhumaan tämmöisen ihan erikois niin kuin puheenvuoron, yksi pääpuheenvuoro kolmannen sektorin roolista. Mä en ollut kuullutkaan kolmannesta sektorista. Mä en tiedä, mitä helvetti toi on. Mä lainasin kirjallisuutta ja sitä löytyy jo aika paljon, mutta ei hirveän paljon. Kolmas sektori oli niin kuin amerikkalainen käsite silloin. Ja mun piti sitten niin kuin tutkia, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä se liittyy minuun. Ja sitten mä niin kuin tajusin, että Karjan monitoimikeskus on parasta mahdollista kolmatta sektoria. Mutta sitten mä samalla niin kuin kehitin tämmöistä ideologiaa. Muistan kyllä lentokoneessa. Ja sitten ekana yönä siinä Tukholmassa, niin kaikki nämä sosiaalijohtajat oli bailaamassa. Siis mä koitin kanssa löytää, että onko täällä hotellissa, oli hienompia hotelleja Tukholmassa, että onko täällä tietokone. Ja ainoa tietokone, mikä löytyi, oli vahtimestari, siis porttieri siinä tietokone. Ja minä sain, menin sitten istumaan illalla sinne kirjoittamaan. Piti kirjoittaa niin kuin tämmöiset kalvot. Ja luoda, niin kuin mä olin synnyttänyt semmoinen idea kyllä, hieno idea mun mielestä koko jutusta. Ja minä sitten istun siellä, että hei, tätä satana duunia, ja nämä, mä näin, kun nämä kaikki menee illallisbileisiin, kaikki niin kuin hienot prigit päällä, ja sitten mä näen, kun ne yhden kahden maissa tulee hihittäin, ja erinäiset parit on syntynyt ja muuta, ja tulee takaisin, ja Matson Raukka istuu siinä ja kirjoittaa huomista niin kuin puheenvuoroa. Ja tämä oli sitten kans niin kuin just jotain tuommoista 95 jotain tähän tyyliin, niin se perusajatus oli se, että hyvinvointivaltio on aikoinaan syntynyt. Se alkoi syntymään silloin niin kuin 1900-luvun alussa niin kuin työväen liikkeen ja naisasian liikkeen. Se on niin kuin hyvinvointivaltion perusta. Ja sitten kerron, että mitä me tehtiin niin kuin vallankumousta 60-luvulla. Silloinhan tuli nämä varsinaiset, mitä on ihan totta, tuli nämä varsinaiset hyvinvointivaltion erinäiset oikeudet, kaikki lapsilisät ja kaikki tämmöiset jutut. Joten me ollaan, niin kuin, tämä on siis prosessi, joka on kansa on luonut hyvinvointivaltion. Ja te, sosiaalijohtajat, nyt sitten te istutte, niin kuin, te olette niin kuin, olet niin kuin sen seurauksena, mutta te olette myyneet sen. Te olette unohtaneet niin kuin, tämän pohjan. Teidän pitää kiittää työväen liikettä, mutta teistä on tullut oma varaisia, oma hyväisiä. Ja että teille luultavasti paras sosiaalitoimisto olisi semmoinen, missä ei ole yhtään niin kuin asiakkaita, jotka tulee käymään toimistoon, kun ne häiritsee teitä. Te olette vain kirjoittaa ja lähettää tukea sinne sun tänne. Mutta sen vuoksi, niin kuin, ja silloin Suomessa oli hirveän huono tilanne, oli tämä massa työttömyys. Ja sen vuoksi niin kuin, tämä on niin kuin romahtamassa, koska pohja on poissa. Koko se pohja, johon hyvinvointivaltio perustuu, on kansanliike. Ja te olette irtaantuneet ja olette sen yläpuolella. Ja tämmöistä mä iloisesti siellä puhun ensimmäistä kertaa. Ja mä olin jotenkin, se oli niin hyvä juttu. Ja siis tietenkin siellä istuu kaikki. Ja missä suoraan haukun niin kuin heitä. Mutta eihän mulla ollut mitään väliä siis. Ja seuraus oli se, että se oli suuri syksee, siis tämmöinen. Sitten mä tein tästä oikein hieno, mä oon tehnyt suuria artikkeleita ja seuraus oli, että ei kestänyt hirveän kauan, niin sitten Tanskan kaikki sosiaalijohtajilla oli niiden sosiaalijohtajakokous Tanskassa. Sitten minä olin pääpuhuja siellä ja sitten oli Norjan sosiaalijohtajat oli jossain niin ihanassa fjordissa siellä jossain, sitten minä olin puhuja siellä ja Islannin sosiaalijohtajat, että minä kiersin ja pidin suuren puheen niin kuin siitä. Ja tämä sama sanoma, että koko hyvinvointivaltion niin kuin perusrakenne, se perustuu kansanliikkeeseen ja teidän pitää kaikin tavoin olla takaisin yhteydessä siihen. Ja siinä mielessään sitten oli hyvä, koska pystyi tuomaan Karjan monitoimikeskusta ja sitähän me luotiin täällä Länsi-Uudellamaalla. Täällä pikkuhiljaa syntyi useita työpajoja. Ja syntyi siis Länsi-Uusimaan työpajayhdistys, jota sitten allekirjoittanut veti. Ja yhdessähän meillä oli 300-400 siis palkattua henkilöä. Meitä suurimpia työnantajia koko Länsi-Uudellamaalla. Kaikki oli siis erinäisiä syrjäytettyjä henkilöitä, jotka me niin kuin pyöritimme. Eli
ei ollut pelkästään maahanmuuttajia.
Ei, koska mehän, siinä oli ihan tuossa heti tarkoituksena olikin sitten kaikessa niin, että suunnilleen pitää yrittää, että puolet on suunnilleen maahanmuuttajia ja puolet on suomalaisia työttömiä. Ja koska silloin ne myöskin paljusti niin, että työttömät Suomessa oli niin kuin omissa omissa työttömien baareissa ja istui ja joi kaljaa ja haukkui kaikki saatana maahanmuuttajat. Ja maahanmuuttajat istui omissa maahanmuuttaja kahviloissa ja joi teetä ja haukkui kaikki rasistisia suomalaisia. Niin minä tein kaikkeni, ettei tänne Länsi-Uudellemaalla syntyisi yhtään työttömien baaria eikä yhtään maahanmuuttajien klubia, vaan sitten kun se syntyy, niin siinä pitää olla molemmat. Ja niin myöskin syntyi. Meillähän oli kahviloita, jossa oli sitten just näiden.
Mitä sä mietit, kun sä katsot taaksepäin näitä aikoja, just silloin kun sä olit ensin pakolaissihteeri, maahanmuuttajasihteeri ja niin edelleen, niin miten se onnistui se aika ja miten se vertautuu nykypäivään?
No siis hommahan oli se, että se onnistui. Siis todella, siis just nämä, ja mä, siis tämä maahanmuuttajatyö ihan aidosti, se onnistui hirveän hyvin ja se onnistui ympäri Suomea, niin kuin mä sanoin. Ja tuli erittäin hyviä lakeja ja ohjelmia ja sitten oli hirveän kiva just kun alussa silloin, kun oli erityisesti nämä pakolaistyöntekijät, meillä oli niin fantastisen hyvä verkosto. Me oltiin niin äärettömän hyvissä yhteyksissä keskenään ja pystyttiin niin kuin sopimaan. Sanotaan vaikka näin, että kun oli joku maahanmuuttaja, jolla oli syntynyt ongelmia. Sanotaan, että jossain perheessä menemättä yksityiskohtiin, niin oli syntynyt niin kuin väkivaltaongelmia. Ja oli tosiaan vaikea ja vaarallinen tilanne. Ja myöskin tietyllä miehellä ehkä oli vaikeuksia muiden miesten kanssa. Niin sitten sain niin kuin useita kertoja niin, että minä niin kuin soitin johonkin Lahden pakolaissihteeri tai vastaava ja sanoin, että mulla olisi täällä yksi Mohamed. Että voinko mä lähettää hänet sinne? Voitko sä järkätä sitten niin, että hoidetaan siirtopaperit, sinä otat häntä vastaan, sinä hoidat, että hänelle löytyy joku asunto ja että löytyy paikka, niin jos teillä on kurssia ynnä muuta, että samalla tavalla niin kuin hänet otetaan vastaan. Ja parissa päivässä niin sulla oli koko homma niin kuin kunnossa ja saatiin ja hypättiin niin kuin monta byrokraattista niin kuin juttua yli, koska tämä verkosto oli niin hyvä ja me tajuttiin mikä on oikein, mikä pitää tehdä ja silloin noin niin kuin tyhmät säädökset, byrokratiat ei saa estää. Eli siis se oli toimivaa ja samatenhan Suomessa syntyi, sehän oli monen tämmöisen työverstaan syntyminen myöskin silloin keskellä, kun tuli tämä Suomen lama. Ja okei, hallituksella oli hirveä kova politiikka, mutta samalla niin kuin tavallaan kansanliike tuli takaisin. Eli niin sanottu kolmas sektori, joka tosiaan ei Suomessa oltu käytetty, mutta silloin se tuli niin kuin tavallaan käyttöön tämä kolmas sektori. Eli tuli elävä kansan kolmas sektori, tuli niin kuin ihan aidosti. Ja meillä oli tämmöinen niin kuin kolmannen sektorin kokouksia ja useita projekteja lisää, joka oli sitten ihan niin kuin sen filosofian ja niin edespäin, ja ollaan julkaistu monta vihkoa, missä on ollut mukana ja niin edespäin. Siis se oli ehdottomasti hyvin elävää toimintaa. Eli samalla kun niin kuin 90-luku on semmoinen tietyllä tavalla pysähtyneisuuden aika, just sen vuoksi, että luultiin, että suuri ihana maailma tulee, ja jotenkin maailma eli niin kuin ei oikein missään, ja luuli, että joku toinen maailma on olemassa juuri, että rauha on kuitenkin tullut, vaikka nämä Kuwaitin sodat tuli ja Bosnian sodat ja niin edespäin. Se on kuitenkin vähän semmoinen tietyllä tavalla niin kuin pysähtyneisyyden aika. Mutta samalla silloin uudestaan eli kyllä just tämmöiset kansanliikkeet ja kansalaisyhteiskunta, koska se piti ja se otti hyvin paljon hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä. Koska hyvinvointiyhteiskunta siihen niin kuin kriiseihin, jotka varsinkin Suomessa tuli, se ei ollut valmis. Se ei osannut reagoida. Ja siinä mielessä löytyy niin kuin myöskin paljon positiivisuutta. Mutta se kyllä sitten, kun mennään tuonne kohti vuotta 2000 ja niin edespäin, niin ihan selvästi alkoi heiketä. Siis kyllä kansalaisliike alkoi niin kuin heiketä ja osittain ehkä niin kuin tehtiin hyviäkin valtakunnallisia päätöksiä ja hyvää politiikkaa, jolloin niin kuin hommat ehkä toimi paremmin jonkun aikaa. Mutta sitten myöskin niin kuin tuli niin rankkoja uusia muotoja ja 9/11 on niin kuin aivan valtava tämmöinen, joka muutti niin kuin maailman hyvin pysyvästi ja tuli niin kuin toisia teemoja ja toista väkivaltaa ja niin edespäin. Eli tietty semmoinen sekä niin kuin tyhmyyden aika, semmoinen niin kuin sokeuden aika oli 90-lukua. Ei tajuttu, mitä tapahtuu siellä niin kuin pinnan alla, kiehuu ja tulee niin kuin räjähtämään. Eikä tehty sen estämiseksi niin kuin juuri mitään, eikä tajuttu sitä. Mutta samalla tavalla niin kuin tiettyä tämmöistä hyvää siinä oli. Ja kyllähän siis sanotaan esimerkiksi ympäristöliike. Kyllähän se ympäristöliike syntyi jo ehkä noin kunnolla 70-80-luvulla, mutta kyllä selvästi niin kuin vihreä liike. Ja tämän tyyppiset periaatteet on kyllä juurtui tietyllä tavalla, mutta kyllä ne tuli paremmin ehkä esiin niin kuin 2000-luvulla, kun tavallaan tämmöinen rauhanliike ja solidaarisuusliike hyvin kuoli pois melkein niin kuin siinä 90-luvun alussa, niin se melkein niin kuin kuoli, koska syntyi niin kuin se tilanne, että tavallaan ei tarvita, eikä huomata, että tarvitaan. Ja sitten sitä ei enää saatu pystyyn, kun alkoi sotaterrorismia vastaan, tai niin sanottu sotaterrorismia vastaan ja niin edespäin. Mutta onneksi sentään ympäristöliike aktivoitui, mutta ei myöskään ihan sitten päässyt läpi, kun sitten nämä väkivaltatilanteet on tavallaan ottanut niin kuin huomioon.
Rauhan aate. Niin onko se sun mielestä kokonaan kuollut vai elääkö se niin, että sille ei vaan anneta tila näkyvyyttä?
Jos ottaa ihan näin, että siis vanha rauhanliike ja vanhat rauhanjärjestöt, kyllä niin kuin osa heistä elää. Mutta mä kyllä koen, että osa heistä hiukan elää vanhoissa juoksuhaudoissa. Ne jotenkin osa heistä käyttää hyvin samantyyppistä fraseologiaa. Lisäksi se maailman kuva, missä ne toimi 70-luvulla, 80-luvun alussa. Tietty tästä niin kuin maailman kuvasta on niin kuin paljon säilynyt niissä. Se surettaa minua, koska minä olen yhteydessä näihin ja luen heidän lehtiä ja olen jäsenkin siellä sun täällä ja niin edespäin, mutta siis siinä näkyy hyvin vähän niin kuin semmoista rohkeutta ajatella uudestaan ja jotenkin uudelleen arvioida omaa maailmankuvaansa ja myöskin niin kuin syventyen, että mitä pitäisi tehdä. Ja minä väitän, että se on löydettävissä, mutta että se on niin kuin siinä on tiettyä niin kuin konservatismia näissä vanhoissa rauhanjärjestöissä. Mutta sitten olen aika varma, että tämä nykyinen maailman tilanne, joka on siis ihan erilainen, sitä sanotaan, että jotain niin kuin samaa kuin kylmän sodan aikana, mutta mun mielestä hyvin vähän samaa. Tietenkin sama on se, että sinulla on suuria valtioita, jotka koittaa määrää, mutta en minä henkilökohtaisesti hirveästi näe, että USA ja Venäjä ja Kiina ovat vastakkain. Vaan kyllä mä enemmän näen, että ne on kimpassa. Ja ne vaan sitten tappelee keskenään kuin kolme veljestä jossain perheessä. Mutta siinä mielessä se on niin kuin erilainen ja jopa en usko, että mikään heistä samalla tavalla niin kuin kauhean helpolla ainakaan mene lähelle suurta sotaa, niin kuin mentiin hyvin lähelle. 70-luvulla, 80-luvun alussa niin maailman sota oli kyllä siis ihan just tuossa noin nurkan takana. Ja pieni virhe ja se oli syntynyt. En usko, että se on ihan samalla tavalla nyt, koska isot sodat tuhoaa myöskin heidän oma söpö suurvaltansa. Joten kyllä heillä enemmän niin kuin löytyy valmiutta loppujen lopuksi niin kuin jonkinlaiseen sorron yhteistoimintaan, jossa sitten ei välitetä yhtään mitään pienemmistä maista, tavallisista ihmistä puhumattakaan. Mutta samalla jotenkin on semmoinen, ehkä se voi olla vaan suuri toiveen tunne, mutta en väitä, että se on niin, koska kuitenkin on kuitenkin niin paljon yhteydessä niin kuin erinäisiin tapahtumiin ja ihmisiin ja verkostoihinkin, että tällä hetkellä löytyisi, musta tuntuu niin kuin ihmisissä aika voimakas valmius rauhaan. Siis ihmiset, jos on vähänkin ajatteleva ihminen ja suurin osa on ajattelevia ihmisiä, niin näkee, että tämä touhuhan on totaalisen sairasta. Absoluuttisen sairasta ja hirvittävää. Ja uskon, että löytyy niin kuin hyvin laajalta skaalalta tiettyen löytyisi niin kuin valmiutta jotenkin panna stop koko tälle hirviötouhulle. Mutta kysymys on tietenkin siitä, että miten se pääsee esiin. Ja mä en usko, että se pääsee siis esiin vanhojen rauhanjärjestöjen kautta, vaan se pitää kyllä, tai totta kai ne on siinä mukana, siis mä kunnioitan heitä, ei siinä mitään. Mutta että siis, että jossain niin kuin voisi tapahtua joku kipinä, joku niin kuin uusi liikehdintä, siis joku tämmöinen, joka niin kuin rikkoo ne vallit ja rikkoo sen katon siinä jossain, ja että se pääsisi niihin liikenteeseen. Ja silloin uskon, että se voisi niin kuin levitä jopa aika nopeasti, aika hyvin. Mutta ongelmana on juuri se, että miten se tapahtuu, missä se tapahtuu, koska samalla, niin kuin sanotaan, tämmöinen sortokoneistot on tällä hetkellä niin rajut. Ja sortokoneistot on niin laajat. Siis ihan tämmöinen vanhanaikainen sortokoneisto kuin jossain niin kuin Venäjällä, mutta myöskin tämmöinen uudempi sortokoneisto, jota esimerkiksi joku Trump kehittää. Ja sortokoneisto näiden niin kuin digivoimien kautta. Se on aivan valtava niin kuin se henkinen sortokoneisto, mitä siellä niin kuin pelaa. Ja jossa sitten nämä digi-alfa-urokset niin kuin täysin on mukana tässä touhussa. Ja saa omia niin kuin miljardeja, jolla ei niin kuin mitään käsitystä. Mutta ne vaan valtaa ja mennään saatana jonnekin Marsiin. Siis niin kuin elää taas ihan tämmöistä omaa. Niin nämä on niin hirvittävän kovat nämä koneistot, jossa ne pitää niin kuin tavallaan tämmöistä todellista spontaanista voimaa kurissa. Se on hirveän vaikea murtautua läpi ja sosiaalinen media on todella niin kuin myöskin suuri este. Se tietenkin antaisi mahdollisuuden, mutta sillä tavalla, kun missä voimissa se nyt on, niin se on myöskin valtava niin kuin este ja juuri tämmöinen henkinen manipuloija, joten... Mutta olen ehkä tietyllä tavalla niin kuin optimisti ja on niin kuin semmoista fiilistä jotenkin kropassa, että jotenkin on tuntevinaan, että tämmöistä tunnetta, tämmöistä mielialaa leviää tuolla ihmisissä ja leviää niin kuin ihmisten päässä ja sydämessä ja sen vuoksi juuri, että se jossain niin kuin voi tulla juuri se raja, että ei perkele, nyt loppu. Nyt pannaan niin kuin ihan muutos. Ja silloin mä luulen, että se voisi levitä hyvin nopeasti. Ja silloin niin kuin siinä tämmöisillä hirviöillä kuin Putinilla tai Trumpilla tai niiden aahulla, niin ne luultavasti niin kuin puhdistuisi pois niiltä pampaa. Koska ne ei tajusi tätä millään tavalla.
Sitten kun väsytään apatiaan.
Niin, joo.
Uskaltaa uskoa rauhaan.
Joo, että mä en edes sanoisi, että väsytään apatiaan, vaan ihan siis väsytään tähän mielettömyyteen. Siis, että kun se on kuin niin karmeeta, mitä on käynnissä. Siis, että jokainen vähänkin tuntava ajatteleva ihminen sisimmässään juuri kokee tämän, että ei Jumala, että eihän tämmöistä voi olla. Ja sitten niin kuin reagoi jollain tavalla. Ja tietenkin apatiaan siinä mielessä, että eihän me voida istuu niin kuin perseellä ja emme voida niin kuin kävellä ympäri ja katsotaan kivoja sarjoja netistä ja toi vaan niin kuin rullaa tuolla ulkona.
Börje Mattsson, kiitos.
Kiitos.